وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.
E quando Abraão disse: Meu Senhor, mostrai-me como ressuscita os mortos. Alá perguntou: Acaso não crês? Respondeu: Sim, mas é para deixar o meu coração tranquilo. Disse Alá: Então toma quatro pássaros e esquarteja-os. Então coloca sobre cada montanha uma parte deles. Depois, chama-os. Virão até ti rapidamente. E sabe que Alá é poderoso e prudente.